Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidenti ishtirokida Saudiya Arabistoni poytaxti Riyodda o'tayotgan sammitda ishtirok etmoqda. Ushbu sammitda AQSh prezidenti Donald Trampning musulmon mamlakatlarga murojaat qilishi kutilmoqda. Iroq matbuot vositalari Islom davlati ekstremistik guruhi shu kunda Mosul g'arbidagi 3 mavzi Shafa, Al-Zinjiji va Eski shaharni tishtirnoq bilan qo'riyotganini xabar qilmoqda. O'zbekiston bosh vaziri selektor yig'inida qimmatlab ketgan go'shtni arzonlatish yo'lini topishni hokimlardan talab qildi.
Mol go'shti 28,000, qo'y go'shtini odamlar olmay qo'ydi.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 21 may kungi xabar va yangiliklar bilan men Barno Anvar mikrofon oldida. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 50 dan ortiq davlat, asosan musulmon mamlakatlar, Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari va AQSh prezidenti ishtirokida Saudiya Arabistoni poytaxti Riyodda o'tayotgan sammitda ishtirok etmoqda. Jahon axborot agentligi xabariga ko'ra, prezident Mirziyoyevning ushbu sammitda nutq so'zlashi rejalangan. Sammitning kun tartibida esa ekstremizm va toqatsizlikka qarshi, xususan Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi kurashish masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, prezident Mirziyoyevning Riyod sammiti jarayonida bir qator davlat rahbarlari bilan ikki tomonlama uchrashuv o'tkazishi, xususan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashishi aytilmoqda. Uchrashuvga oid boshqa tafsilotlar dasturimiz davomida. Ayni paytda Riyodda borayotgan sammit dunyo matbuoti diqqat markazida qolmoqda. Ushbu sammitda AQSh prezidenti Donald Trampning musulmon mamlakatlarga murojaat qilishi kutilmoqda. Oq uy tarqatgan bayonotda aytilishicha, Tramp musulmon davlatlarni ekstremizm va murosasizlikka qarshi birga kurashishga da'vat qiladi. Bu Trampning ilk chet el safaridagi muhim nutqidir, chunki Tramp saylovoldi kampaniyasi vaqtida musulmonlarga qarshi fikrlar bildirgan, lavozimni bajarishga kirishgandan so'ng asosiy aholisi musulmon bo'lgan bir qancha mamlakat vatandoshlari va qochqinlarni AQShga kiritishni vaqtincha taqiqlashga uringan edi. Trampning musulmon davlatlarga murojaatiga oid boshqa tafsilotlar ham dasturimiz davomida. Xitoy hukumati 2010 yil oxirlaridan buyon AQSh markaziy razvedka byurosi bu davlatdagi 20 ga yaqin agentini sistematik ravishda fosh qilgan. Bu haqda 21 may kuni New York Times gazetasi 10 nafar amaldagi va sobiq xavfsizlik xizmati zobitiga tayanib yozmoqda. Gazetaning yozishicha, bu Markaziy razvedka byurosiga so'nggi 10 yillar ichida berilgan eng kuchli zarbadir. Ismini sir saqlagan manbalar buning sababi Markaziy razvedka byurosi saviga Xitoy josusining singdirilgani yoki xitoylik hakerlar agentlikning o'z xufiyalari bilan muloqot tizimini sindirib kirganida deb taxmin qilmoqda. Gazetaning 2 nafar yuqori lavozimdagi maxsus xizmat zobitiga tayanib xabar qilishicha, 2010-2012 yillar oralig'ida kamida 20 ga yaqin Markaziy razvedka byurosi agenti Xitoyda o'ldirilgan yoki qamoqqa tashlangan. Afg'oniston janubidagi Zobul viloyatida afg'on armiyasi harbiylari blokpostlarga hujum qilgan toliblar kamida 20 harbiyni o'ldirdi. Viloyat hokimi Bismilloh Afg'on molga ko'ra, toliblar birdaniga bir necha blokpostga hujum qilgan.
Shajiki de holarni battasimaki pechinoki ham altaderli amaliyot postaval muxalifini kiritdi.
Ertalab qurollangan tolib jangarilari muvofiqlashtirilgan tarzda viloyatning Shohijoy tumanidagi bir necha blokpostga birdaniga hujum qilishdi. Hujumlarda 20 zobitimiz o'ldirildi, dedi viloyat hokimi. Iroq matbuot vositalari Islom davlati ekstremistik guruhi shu kunda Mosul g'arbidagi 3 mavzi Shafa, Al-Zinjiji va Eski shaharni tishtirnog'i bilan qo'riyotganini xabar qilmoqda. Bu tumanlar Dajla daryosining g'arbiy qirg'og'ida joylashgan aholisi zich bo'lgan tumanlardir. Iroq harbiylari ushbu hududni ekstremistik guruh nazoratidan ozod qilish uchun o'ta og'ir kechishi kutilayotgan janglarga hozirlik ko'rmoqda. Taxmin qilinishicha, bu mintaqani 500 nafar Islom davlati jangarisi egallab turibdi va oddiy aholidan jonli qalqon sifatida foydalanmoqda. Bu mintaqadagi Eski shahar masjidida Islom davlat ekstremistik guruh rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy 2014 yilda xalifalik tuzganini iddao qilgan edi. Endi esa yana O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlarga qaytamiz. Shu yilning 12 mayda Tosh shahar transxizmat shirkati raisi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan Mirhosil Xolmatov 19 may kuni lavozimidan bo'shatildi. Kompaniya matbuot xizmatiga tayangan gazeta O'z nashrining xabar qilishicha, o'tgan qisqa vaqt mobaynida boshqaruv raisi vazifasini bajargan Xolmatov ko'pgina topshiriqlarini xodimlarning lavozim yo'riqnomalarida belgilangan vazifalar bo'yicha emas, balki o'zining subyektiv qarashlaridan kelib chiqib bergan. Sputnik nashrining yozishicha, bir haftalik rahbar Mirhosil Xolmatov ishga tayinlangandan so'ng Toshkentning har bir avtobusida 3-tadan ventilyator o'rnatish, haydovchilar o'rnini esa maxsus quyoshdan himoya qiluvchi pardalar bilan jihozlash, bundan tashqari bir oylik prizni sotib olganlar orasida lotereya o'yinini e'lon qilib, 500 mingincha chipta sotib olgan yo'lovchiga Toshkentdan kvartira berilishini va'da qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoni poytaxtidagi Arab musulmon mamlakatlari va AQSh sammitidan nutq so'zlaydi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra Mirziyoyev 50 dan ortiq davlat, asosan musulmon mamlakatlar, Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari va AQSh prezidenti ishtirokida o'tadigan sammitda ishtirok etish uchun Saudiya Arabistoniga borgan. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Jahon axborot agentligi xabariga ko'ra prezident Mirziyoyev Riyoddagi sammitda nutq so'zlaydi. O'zbekiston hozirgi paytda Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashiga raislik qilmoqda. 2016 yilning 18-19 oktyabr kunlarida tashkilotga a'zo Davlat tashqi ishlar vazirlari kengashining 43 sessiyasi Toshkentda bo'lib o'tgan, unda ham prezident Mirziyoyev chiqish qilgan edi. Agentlik xabarida aytilishicha, sammit kun tartibi asosan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash, xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlash bo'yicha Islom dunyosi hamda AQSh o'rtasidagi yangi sheriklik o'rnatishning yo'llarini muhokama qilishdan iboratdir. Mirziyoyevning Saudiya Arabistoniga tashrifi doirasida qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazilishi ham kutilmoqda, jumladan Saudiya qiroli bilan muzokaralarda o'zaro siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiya Saviy va boshqa sohalardagi hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilishi aytildi. Sputnik Tojikiston nashrining xabar qilishicha esa sammit davomida prezident Shavkat Mirziyoyev Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan ham uchrashadi. Tadbir arafasida esa O'zbekiston prezidenti Islom taraqqiyot banki prezidenti Bandar Hajar bilan uchrashdi. Rasmiy xabarda aytilishicha tomonlar o'zaro ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishdagi hamkorlikni kuchaytirish yo'llarini muhokama qilgan. Bundan tashqari Islom taraqqiyot bankining Samarqanddagi Imom Buxoriy yodgorlik majmui huzurida xalqaro ilmiy tadqiqotlar markazini tashkil etishdagi ishtiroki yuzasidan fikr almashilgan. O'zaro anglashuv memorandumi imzolangan. Ayni paytda Riyoddagi sammitda AQSh prezidenti Donald Trampning musulmon mamlakatlarga murojaat qilishi kutilmoqda. Oq uy tarqatgan bayonotda aytilishicha, Tramp musulmon davlatlarni ekstremizm va murosasizlikka qarshi birga kurashishga da'vat qiladi. Bu Trampning ilk chet el safaridagi muhim nutqidir, chunki Tramp saylovoldi kampaniyasi vaqtida musulmonlarga qarshi fikrlar bildirgan, lavozimni bajarishga kirishgandan so'ng asosiy aholisi musulmon bo'lgan bir qancha mamlakat vatandoshlari va qochqinlarni AQShga kiritishni vaqtincha taqiqlashga uringan edi. Nutq qo'lyozmasida aytilishicha, Tramp islom olamidagi radikallashuvga qarshi kurashda kuchlarni birlashtirishga da'vat qiladi. Ma'ruza matnida u dunyo rahbarlariga terrorchilarni ibodat qilayotgan joylaringizdan haydab chiqaring deb murojaat qilishi aytilgan. Shuningdek,